Dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion. Dominare in medio inimicorum tuorum, tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum, ex utero ante Luciferum genui te. Juravit Dominus et non penitebit eum, tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedec. Dominus a dextris tuis confregit in die ire sue reges, judicabit in nationibus, implebit ruinas, conquassabit capita in terra multorum, detorrente in via bibet, propteria exaltabit caput. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.